اپنے اس کرتام دی پویترتا نو قائم رکھن لئی کافی گنتی وچ مرجیوڑے سنگاں نو شہادت دا جام پینا پیا۔ خالصہ پنتھ دے مرجیوڑے سنگاں دا پاویں بند بند کٹیا جاوے، پاویں چرکھڑیاں تے چاڑے جان جا آریاں نال چیرے جان، پاویں رمبیاں نال کھوپر اتار دتے جان جا ترختاں نال بن بن کے چوندے ساڑ دتے جان۔ اکے تے اسے کشٹ نو سہار دیاں سکھ قوم دے بہادر سور میں ترما دی راکھی لئی ہر ویلے تیار رہندے ہن۔ کھنڈے باٹے دا امرت چھک کے کھنڈیاں دی تار اتے نچن والے خالصے سکھی ترم کے سا سواسا سنگ نبھاؤندے آئے ہن اتے نبھاؤندے رہن گے۔
Thank you.